Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Я називаюся Максим Приступа, поруч біля мене є мій колега Сергій Іваницький, і ми зараз знаходимося в центрі Андрея Шептицького. Надзвичайно атмосферно тут, надзвичайно, я би навіть сказав так, по-монашеськи духовно, не знаю чому. Поруч біля мене сидить ректор Українського католицького університету, отець Богдан Прах, людина-історія і людина про історію. Ну, принаймні, про це сьогодні будемо намагатися говорити. Вітаю вас, отче! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Вітаю, щодо раді слухачів!
Як я сказав, будемо говорити в контексті також історичної площини, бо отець Богдан є істориком, отець Богдан жив в історії і творив історію сучасної церкви. Давайте розпочнемо з того, звідки ви походите. Ви є українцем, але народились, на жаль, на етнічних тільки українських територіях, але ті території тоді вже не були українськими. Розкажіть нам про це, про своє дитинство там, в Польщі, вже так привідкрию цю завісу.
Так, щиро дякую. Я народився на території сьогоднішньої Польщі, на етнічних українських землях. Власне, недалеко від кордону, так десь рахувати в прямій лінії, це десь приблизно 60 кілометрів від кордону в районі якби то Ктурки, і їхати на захід. Мої батьки були переселені в акції Вісла в 47-му році на північ, на північній землі Польщі, це над Балтійським море. Там теж, і так як в Україні, відбулася після смерті Сталіна така невелика відлига. Це був 56-й рік, були певні протести, які відбувалися в Польщі. І тоді деякі українці мали змогу повернутися на десь приблизу своїх домівок, тому що більшості села були знищені, спалені. Мої батьки теж не повернули до свого села, бо наше село було спалене, але до сусіднього села купили якусь там хатку, і там я народився вже в році 1960-му. Це вже 60 років тому назад, з гачком. І там виховувався, там виростав. До нашого села, можна сказати, там, де я народився, повернулося ледве три родини, а в тому селі приблизно мешкало 1100 родин десь приблизно. Але досить швидко село було населене якби людьми з різних частин Польщі, особливо з південної частини Польщі, Краківське воєводство, Рзешовське воєводство. І десь на мій зрілий вік, як я вже залишав те село, то там десь приблизно було 180 до 200 родин жив в тому селі. Жили досить мирно. Між українцями і поляками не було там якогось більших конфліктів, якихось напружень. Ми святкували свої свята. Правда, не було священника, треба було далеко до церкви їздити, в суботу виїжджати, щоб в неділю бути на службі Божій вранці і неділю на вечір повернути. Це було недалеко з сьогоднішніми мірками, це 70 кілометрів, але рахуючи, коли треба було два рази автобусом пересідатися чи там на поїзд, а машини не було, це нереально був один день. Чи в неділю доїхати вранці на службу Божу.
От що означало бути тоді українцем от на тих теренах? Тим, хто розмовляє українською, хто має традицію, хто зрештою живе за календарем іншим, так, хто сповідує іншу традицію церковну. От як це все в комплексі вдавалося вам, українцям, тоді там?
Ну, це, власне, так, який був комплекс, так скажу. Це все було в комплексі. Я завдячую це своїм дідам і бабусям, і батькам, що все-таки вони дуже так вперто, я би сказати, з такою великою свободою оберігали своє українство, вчили нас. Ми в хаті і на території, скажімо, при хаті, на подвір'ї, нам не можна було по-польськи говорити, а вже поза огорожею, прошу дуже, там завжди ми мусили спілкуватися, будучи в школах і деяти польською мовою, бо це було обов'язково. Справа інакше, ніхто мене не зрозумів. Це було до того, щоб ми, ну, десь, скажімо, ту мову з хати виносили і зрозуміли свої традиції, ким ми є, свою історію, дещо пізнали. Дуже багато не хотіли батьки говорити щодо минулого. Ми не так розуміли, знаєте, що прийде час. Як захочемо, то ми довідаємося. І не захочемо, то вони і так занадто не будуть все і нам.
Не говорили тому, що боялися, чи тому, що боляче?
Я думаю, що боялися. Mm-hmm. Тобто зрозуміли було, що за часів ще ПРЛ, тобто ми то говоримо Польської Робітничої Республіки, на той час українці завжди десь були так, знаєте, дуже стигматизовані в негативному полі серед поляків. Все, що погане, це були євреї і українці, знаєте, що діялося в історії, що діялося за останній час.
Винні завжди оце.
Так, навіть, скажімо, за економічні кризи, які відбувалися, знаєте, за те, що кубаси не було на столах, знаєте, винні українці і євреї, знаєте, і так далі. І не було це просто, але, я би так сказати, було романтично. Було романтично, я не думаю, що це треба сьогодні аж так широко про це занадто розказувати. Для мене дуже важливим було те, що сьогодні є, скажімо. Коли ми вже перенесемося тих 50 років вперед, то в тих районах, де скажімо, ми спільно разом жили, ми далі знаходимо спільну мову, в нас немає якихось напружень, в нас немає якихось страхів, знаєте, між собою спілкуватися і про ті речі говорити. Гірше є вже, коли ми зайдемо трошки вище, там, де є політика, і та політика починає, знаєте, впливати на українсько-польські стосунки. Абсолютно неправильно. Абсолютно неправильно. Як працював священником в Польщі, в місті Ярослав, це тут таке місто недалеко
за кордоном,
під кордоном є, так. Там невеличка громада була, але там були громади навколо міста, де я кожної неділі їх обслуговував. В сумі там, може, було 200 осіб з дітьми разом. В п'яти таких станицях, ми то називали, знаєте, в точках, де ми служили. І на початках, це був 90-й рік, були певні там, знаєте, напруження, тому що церква була зовсім зруйнована, треба було все, включно з прибиранням церкви, відновлювати. Всередині було дуже багато гною, тому що там птахи і все інше. Не було вікон, не було часто на даху. Але церкву скоренько ми відремонтували і почали богослуження. І вона стала таким центральним пунктом міста, тому що там ми відновили санктуаріум, залишили ікону чудотворну, ікона була коронована Іваном Павлом ІІ. Було на коронації, приїхало з Ватикану, приїхав кардинал східних церков, бачите, дуже ми близькі знайомі за боя в тій хвилині. І десь було 50 єпископів з Польщі, з України. Дуже гарна врочистість, були по сьогоднішній день цей центральний санктуаріум для церкви Греко-католицької в Польщі.
Як тоді греко-католицька церква вживалася на польських теренах? В тих виритих подій в контексті тієї політичної ситуації? Багато тоді церков етнічно, чи як правильно сказати, які були колись греко-католицькими, після Львівського псевдособору стали православними, це також торкнулося тих терен?
Так само. Тобто, спершу церква православна на території Польщі, я говорю спершу, це роки 40-ві, початки років 50-х, вона, якби так, скажімо, щойно кристалізувала свою, якби, співпрацю з державною владою в рамках певної традиції, яка була тоді ще вже в церкві, де церква православна завжди любила бути близько державної влади, чи то міжвоєнний період, чи то в різних окупаційних ситуаціях, можемо сказати, ще до воєнної, далеко до воєнної Польщі і так далі. Власне, церква дуже швидко стала інструментом державної влади для того, щоб церкву католицьку, ми говоримо двох обрядів, тобто римо-католицьку і греко-католицьку в Польщі, постійно, знаєте, роз'єднювати. Такий звичайний приклад, скажімо, є містечко Ліськ, де я народився, після виселення депортації українців, у нас церква залишилася, будинок церковний залишився порожній, але частина вірних десь такими іншими шляхами почала там до того містечка повертатися, і там десь на рік, скажімо, 65-70, десь було приблизно, вже до 30 родин, які жили в тому містечку і хотіли, щоб там священник почав своє богослуження. Коли люди почали до державних органів звертатися за дозволом на це, що там священник відкрив, можна було церкву відкрити, греко-католики, вони тоді поставили ультиматум: або православні, або ми церкву руйнуємо. Люди ще не встигнули, знаєте, якось обдумати, ми приїхали, розмінували церкву, зруйнували, і кажуть, тепер не буде давати нікого. Інша ситуація – це, скажімо, таке містечко Загір'я, 7 кілометрів від Ліська. Ідентична ситуація, греко-католики звертаються до державної влади. Державна сказала, або православні, або церкву зруйнуємо. Сказали, православні, і там по сьогоднішній день є церква православна. Знаєте? Тобто священник православний. Інше таке село Команча під самим кордоном, дуже таке відоме село, де до 61-го року служили священник служив греко-католицький. Коли він помер, державна влада сказала, або православний, або церкву руйнуємо, і прийшов православний священник, і там по сьогоднішній день він є, в тому сидять православний священник. Тобто, дуже швидко, знаєте, влада використовувала різного роду...
Але і радикально, погодяться, в Україні якихось таких ультиматумів, принаймні Галичині не зустрічалися, що або руйнуємо.
Це дуже широко описане, знаєте, в літературі, тому що є документи архівні, де ми спираємося вже, як історик, ви знаєте, на тих фактах. Багато чого ми не знали. Щойно зараз, коли відкривалися документи, ми очі відкриваємо. Я тих людей знав особисто, знаєте, які робили такі чи інші речі. Ми з дружиною обидвоє історики, то ми дуже часто, коли зараз якісь документи цікаві відкриваємо, і ті особи, про яких ми дуже добре були поінформовані скоріше, ми не знали, що вони були теж інструментами в руках влади. І ми думали, що вони діють в користь, скажімо, української справи, греко-католиків, католицької церкви. А тепер показалося, знаєте, що то було зовсім наоборот. Зовсім наоборот. Я розумів, що може там було щось, але я не думав, що аж так. Розумієте? Просто я не думав, що аж так.
Ви знаєте, я так намагаюся так трошечки жартомані хлопським розумом зрозуміти атмосферу тих часів, коли ви народилися, ще свіжо в пам'яті людям, як помер Сталін. Це особливо важка доба для переслідуваної церкви, коли закатовували багатьох греко-католицьких священників. Вони сиділи в таборах дуже багато з дружинами, хто просто там і звідти не виходили. Перед цим ще був псевдособор, коли греко-католицька церква взагалі була ліквідована. Багато священників також не мали можливість висвячуватися. Ну, якби відкрито, це було все підпільно, висвячування відбувалося. Так, у нас, наприклад, в Римо-католицькій церкві першого священника наяву для України було висвячено лише в 1973 році. Це якщо говорити про українську Римо-католицьку церкву, це Броніслав Бернацький, який є єпископом емеритом. Так, але в греко-католицькій церкві довше це протрималося, вже з підпілля набагато пізніше вони вийшли. І також в той час, як ви народилися, ну, дуже велике переслідування, і в концтаборах сидів патріарх Йосип Сліпий. І я от собі тепер от намагаюся уявити вас, який любить з дитинства, не знаю, там, історію церкви, який запитує, який дивиться на цих священників і бачить, що найкращих з обличчя церкви закатовують, вбивають, переслідують, і все одно я хочу бути священником. Ви розуміли, що це може дуже швидко закінчитися? Що вас манило? Це, можливо, такий максималізм хлопчачий, що хочу бути таким суперменом певним? Чи ви про це навпаки не думали? Просто хочу от служити церкві, хоча для, скажімо так, підлітків, коли вони зважують, вони не до кінця зважують, на що вони йдуть. Тобто, яка була ваша мотивація цього? Чи розуміли ви, що можете стати дуже швидко мучеником?
Я дуже завдячую своє покликання і, я би сказати, своє дозрівання до певних рішень своїм дідусям, ми жили такі багато поколіневій родині, сім'ї в хаті, ми мали на селі такого, ну, гарну хату, мали багато землі, де ми там господарили, так як то в Польщі відбувалося. І, я би так сказати, ми, справді, наша домівка, це був такий, така домашня церква, де ми дуже багато спільно молилися. Ми завжди ранком всі молитви відмовляли, які там дідо і бабча знали. І вечором перед сном ми завжди ніколи не пам'ятаю, щоб ми десь пішли спати без справжньої родинної спільної молитви. Я би сказати, таке виховання, коли ти приходиш, ти десь входиш в якусь таку, знаєте, атмосферу, такі сакру. Другий момент, знаєте, Римо-католицька церква Польщі, при якій я виховувався, вона була сильно сформована і мала дуже велику повагу в суспільстві. ми входили на катехизу, тобто на релігію, ми то називали на катехизу, від першого класу початкової школи аж до моменту, доки я не пішов на студії, доки не почав навчатися в семінарі. Ну, то кожного тижня ми відбувалася катехиза. Кілька років поспіль ця катехиза відбувалася в нашій хаті, я знаю, 5-7 років, тому що ми побудували нову хату, а стара хата була ще достойна. Не було катехетичних залів, не було де вчити катехизму чи для релігії, а священники просто питали людей, хто приймає, наша людина прийняла, то в нашій хаті добре кілька років відбувалися лекції релігії. Тобто це був теж такий другий сакром, можна сказати, де священник зранку до вечора був в хаті, бо там щогодини приходив інший клас, повні класи 100% приходили на катехизу. Коли я вже почав навчатися в середній школі, тобто після завершення початкової школи, тобто шкільніша система в нас є, як в Україні в нас є 8 плюс 4, тобто 8 початкова школа, а середня школа загальної освіти і це якийсь там профтехучилища, вони вже мусять бути так перенесені до більших міст, тобто вже не все я більше. І ми теж, як приїжджали зі села, цілий автобус приїжджав з різних там сіл, сідали до автобусу, їхали до містечка Ліско, ми висідали всі разом з автобуса і всі ми йшли до костьола. Спершу до костьола, помолилися, після цього кожен сходив до своєї школи. Розумію. Там один до ліцею, другий до якоїсь там ранішої школи чи щось інше. І навіть було би щось недоподумання, щоб вийти з автобусу і зразу йти, знаєте, до школи без того, як ти заходиш до церкви на молитву. Тобто процес, скажімо, певного дозрівання до духовного життя, він був видимий на кожному кроці. Це не було, не був такий дім, це не була тільки церква, тобто костел. Це була школа, це було середовище, це були родинні зустрічі, знаєте, де ми про Бога, про духовне життя, про молитву. Так свобідно говорили, знаєте, як рибалки говорять про рибу, знаєте, чи жінки говорять про як вареники ліпити, чи якісь інші речі. Це ж нормально, це було частиною невід'ємною, і далі воно є, частиною невід'ємною суспільного життя і суспільної культури. І в такій культурі, скажімо, приймати рішення покликання, воно є зовсім інакше, коли ти живеш в іншій культурі, де то є щось таке, знаєте, де ти мусиш вибиватися, де ти мусиш щось доказувати, чи, скажімо, показати, що ти інший. Там не було нічого надзвичайного, знаєте. В моєму сусідньому селі, з моєї школи, були покликання і що молоді хлопці до священства, до монашества, до жіночих монастирів. Це було щось просто звичайного, природнього. І прийшов час, треба було рішення приймати. І рішення приймалося дуже легко, що так скажу, без більшого напруження. Чому я прийняв рішення, що я йду до семінарії, де зрозумілим є, що я стану священником греко-католицьким? Ну, тому що я почував себе істинно греко-католиком. Тобто,
а що був вибір ще якийсь?
Був римо-католицьким.
А, міг бути римо-католицьким.
Так, міг бути римо-католицьким, семінаристом. Коли ми говоримо про те, ким чи можна було тоді передбачити, що можна втратити життя, здоров'я і так далі, ну це була невід'ємна частина тодішнього життя. Як для священників римо-католицьких, та для священників греко-католицьких. Ну, кількох моїх колег заплатило життям в тому власне віці, так, за цей вибір. Я говорю про греко-католицьких священників.
Тобто вони були вбиті через те, що...
Вони були вбиті через те, що були священниками, але переважно це було... Померли з невідомих причин. Розумієте? Так, наприклад, отець Михайло з Кракова, раз підзащепла, пам'ятаю, то ще був 80-й рік, знаєте, я вже трошки... Я майже
то за них сьогодні говорять, як за мучеників?
Тобто, таким... Йому щось, знаєте, вкололи, і він мав 26 років чи 28 років життя, і раптом просто того помер. Трошки хворів, десь був в лікарні після тих уколів. Там слідство йшло, і там далі наша церква займається тим питанням, знаєте, як то розв'язати в контексті канонічному. Ну, другий, отець Зенон Дрозд, він 28 років чи 29 років теж Ну, ніби Трамп, знаєте, обірвався і пішов. Занадто молодий, щоб Трамп мати вже, знаєте. Ну, можливо, неможливо. Ніхто не проводив жодних, знаєте, тих розтинів на той час, знаєте. Ніхто не досліджував, ніхто не робив жодних. Родина теж не дбала про це, просто помер треба було поховати. А щодо римокатолицьких, ну, то останнім таким, то й багато було священників римокатолицьких. Святий Попівушко є же, наприклад, знаєте, так, і були інші. Ну, то якраз цей період, знаєте, кінець 70-х, перші роки 80-х, він був дуже напружений, де влада до церкви ставилася однозначно до свого ворога. І були різні причини. І в тюрмах сиділи, і скажімо, стан, або той воєнний стан в 81-му році, то ми в семінарі постійно були закриті, бо ми не знали, коли нас можуть заарештувати або десь вигнати, або до армії забрати всіх і там сказати нам, що маємо це чи інше виконувати. Були спроби навіть нас заарештувати в семінарі. Я десь три рази мене викликали, не тільки мене, а моїх колег на поліцію, до прокуратури. Ми були під таким слідством. Це був 81-й рік, бодайше, знаєте, зразу після воєнного того стану. Були на спеціальним на обліку стояли постійно. Ми теж не знали, що буде завтра. Але, на щастя, церковна влада постійно нас захищала. Ректор розумів, що відбувається, і просто закрив нас чотирьома дверима. Знаєте.
Тобто ви навчались у дієцезіальній, так? Дієцезіальній римокатолицькій семінарії, але вже для...
Але всі розуміли, що ми маємо бути священниками
римокатолицькій. А як же ж формація, оця духовність східна, така властива східна духовність, як вам вдавалося це поєднувати?
Це було...
Це такі спільні молитви, от якась...
Ми не мали жодного опікуна в семінарі нашого римокатолицького, не було. Ми не мали жодного навчання, крім мови трошки української, старослов'янської, а решта все ми самі навчали, самі вивчали. Тобто ми вчилися, як молитися утрінньо, вчилися молитися вечірньо. Ну, були книжки, які можна було позичити в бібліотеці. Це все було на старослов'янській мові, бо ще перекладів не було. Вже в пізнішому часі, в половині 80-х років, вже перед самими свяченнями, то наші священники організували нам такі літні табори в різних місцях, де там місяць-півтора ми вивчали обряд греко-католицький. Десь, скажімо, при якійсь плебанії, при парафії, при якійсь церкві ми там жили разом, спілкувалися. Там були те саме лекції з східного.
А вам опінію, рекомендаційний лист до семінарії якийсь єпископ писав, так як там зараз в природі вони є?
Ну, все-таки, знаєте, кожен з нас десь належав до якоїсь парафії греко-католицької. Формально не було греко-католицької парафії, але були неформальні греко-католицькі парафії, тобто вони були при римо-католицьких костьолах. Коли ми говоримо про роки десь 70-ті, я не пам'ятаю точно, скільки було в Польщі, але там є статистика, десь приблизно 40-45 було місць, де священники греко-католицькі служили. Вони не мали жодної реєстрації, вони просто були напівлегально, але греко-католицькі священники, за згодою, скажімо, єпископів чи і примаса Польщі, дозволяли служити священникам греко-католицьким в тих же святинях для вірних греко-католиків. Це було і тут, на території етнічних українських земель, ми говоримо про Перемищину, про Лемківщину, про Боньківщину, Надсяння, і так само там, де після акції Вісла опинилися українці греко-католики на західних і північних територіях Польщі. Як це відбувалося? Просто священник на основі, треба сказати одного, знаєте, що нашим опікуном від імені апостольської столиці був примас Польщі. І він давав нам направлення, декрети на служіння в Польщі на конкретній станиці, на конкретної місцевості, щоб ми там просто їхали. Це було від самого початку, як тільки заарештували єпископів Перемиських, владику Коцеловського і владику Григорія Лакоту в 46-му році. Так, в 46-му році. Тоді кардинал Сап'єха отримав такі повноваження від апостольської столиці. Потім останнім був кардинал Йозеф Глемп, який вже мене, можна сказати, призначав на різні церковні якісь там служіння. Вони були, ну, можна сказати, для нас найважливіші, тому що римо-католицькі священники навіть як хотіли щось негувати на місці, бо були такі випадки, то ну, декрет примаса Польщі вони вже не могли занегувати. Щойно в 89-му році був висвячений на єпископа, теперішній єпископ-митрополит емерит Іван Мартиняк в 89-му році. І він був у такому посаду вікарія генерального примаса Польщі для греко-католиків. А згодом вже, коли Польща, та комуністична ситуація розвалилася повністю, в 91-му році тоді створилася вже Переміська єпархія, він став єпископом ординарієм Переміської єпархії. Тобто вже ми мали тоді свого єпископа.
А з кого, від кого ви приймали свячення, з чиїх рук?
Зі свячення то була ціла романтика, що так скажу. Тобто, на загал до мене, наші семінаристи святилися кожен на свій спосіб. Ті, що випускники. Деяких святили римо-католицькі єпископи, деякі їхають в Україну.
А в якому обряді? В латинському святили?
Вони святили в латинському для греко-католицького обряду. Тобто примас Польщі давав там
такі розрішення,
такі дозвіл, щоб так можна було зробити. Їх не було багато, може їх було на пальці одної руки.
Але канонічно було таке можливо.
Так і було можливо, так. Деякі їхали в Україну і тут в Україні.
Шукали собі
єпископа підпільного десь, знаєте, через своїх знайомих і святилися тут як підпільні священники. А вже з 81-го року, час від часу, інші деякі їхали за кордон, знаєте, виїжджали ніби так на туристичну до Америки, до Канади, там святилися, повертаються вже свяченнями до України. А з 81-го року почалася трошки інша традиція, це скажу. Кардинал Любочівський приїхав перший раз до Польщі на похорон Томаса Вишинського. Це був кінець травня 81-го року, і тоді він посвятив перших двох наших випускників нашої власне семінарії. Пізніше два рази приїздив до Польщі з візитацією від конгрегації Східної церкви кардинал Мирослав Марусин, архієпископ, і власне я був свячений єпископом, архієпископом Марусином.
Це в Польщі, так?
Ні, в Польщі, в Переміщі. Uh-huh. Це дуже було так, знаєте, ніколи ми не знали, чи вони прийдуть, коли вони
прийдуть. Тобто до останнього ви не знали,
до останнього, до останнього тижня практично ми не знали, чи будемо свячені, чи не будемо свячені. І так, ми діаконат приймали в суботу, а свячення єрейське в неділю, і він і поїхав.
Ну, східна еклезіологія це дозволяє. Це дозволяє. В Західній трохи там інші є.
Так, ну, а так стало, так uh-huh. було, так uh-huh. було.
Ви знаєте, з 1979 року ви вчилися до 86-го, аж до отримання магістратури. Як ми знаємо, ви вчилися також з нинішніми ієрархами Римо-католицької церкви, митрополитом Мечиславом Мокшицьким та єпископом-помічником Харківсько-Запорізької дієцезії Яном Собіло. І то був період, коли Польща вже твердо захотіла вийти з-під комуністичного гніту, так звана солідарність, так. Все ми це знаємо, ці часи. Скажіть, будь ласка, що ви пережили в ті часи, чи насправді так воно страшно виглядало зсередини, як зараз на це дивитися ззовні, навіть вже коли пройшло вже 40 років, по суті?
Ну, ті часи так званого воєнного стану, там ми в Польщі називали на той час, тоді, коли дійсно ми це переживали, це було щось страшного. Знаєте? Тобто, я би сказав так, сьогодні я вже на це дивлюся трошки з перспективи легше, з якимось таким трошки вже меншим острахом. Але кілька таких маленьких епізодів, знаєте. Наприклад, коли містом їх їздили танки, коли, знаєте, сирени вночі вили, ми дивилися на таке містечко Свідні. Зараз у біля Любліна семінарія наша була на дуже високому пункті міста Любліна. На дахах, ми на дахах сиділи, в коцах ми погорталися, в куртках сиділи, і ми бачили через далековиди, як там знущається міліція, військо над тими робітниками, страйкарами.
Як?
Просто били їх тими киями, знаєте, пускали їх через такі коридори. Дуже, дуже багато крові пролилося, дуже багато було знущань, дуже багато було злого. Та на вулицях, тільки десь, знаєте, були групками стояли люди, зразу підходила, знаєте, велика група міліції, знаєте, лупила, скільки влізу, арештували, вбивали. Я не знаю точно, скільки людей загинуло, але я думаю, що по сьогоднішній день навіть не є пораховано, скільки точно людей загинуло в той час. Бо люди пропали без вісті, ніхто не знає, що з ними сталося. Тобто напруження кілька добрих місяців, навіть до двох років, було дуже сильне. Так само церква. Вона стояла, знаєте, дуже твердо на захист і громадянських прав, і, знаєте, і прав Польщі як країни на самовизначення. І нас в семінарії дуже часто, бо семінарія була таким якби трошки місцем, де поліція не дуже хотіла входити, знаєте. Це було таке, вона була перше прекрасним великим будинком, знаєте, з великим огороженим муром на 2,5-4 метри. На горі був ще кольчастий дрот, знаєте. То така семінарія виглядала колись. Вона ще так виглядає. Навіть, як я заїхав перший раз до семінарії, то для мене це було щось страшного. Але потім я довідався, що це держа семінаристів було, тільки що ззовні, то там не хотів зайти, розумієте. Такі тоді мури були. Тобто, і там дуже відомі польські дисиденти скривалися в тій семінарії. Ми часом знали, часом не знали. Їх там скривали, знаєте, ректорат. Наприклад, такий Анджій Северин, дуже відомий польський актор, знаєте, тепер у Франції живе, він теж їх займається. Він з нами разом, знаєте, потім і сідав, і обідав, і того. І там був, я не знаю, скільки, але довгий час він там був, знаєте. Вечорами нам вірші нам читав, там, як актор. Були навіть ці диригенти хорів, знаєте, музиканти. Тобто вони там скривалися, там заховувалися. А цей пост... ми не знали, знаєте, чи ми коли-небудь додому повернемося. Я вам скажу, що в той час якраз я мав облечення. Облечення – це є одягнути себе як семінарист вже в духовний стрій. І я мав це відбутися в парафії. Мені до парафії переїхати, це, як я вам сказав, це було досить далеко, 70 кілометрів, але без дозволу, бо не можна було переміщуватися з одного району в другий район без дозволу місцевої влади. Коли я семінарист хотів переїхати до другого району на парафії, щоб мати облечення, це було нереально. Тобто ми горами пішки йшли, щоб оминути, знаєте, дорожні шляхи. І так я до парафії попадав, не знали, куди, як там і самі зайти. І таким чином я попав на службу Божу до парафії, знаєте. Але вже виїхати мені було дуже складно додому, а до Любіна, до семінарії було ще гірше доїхати. Тобто, я не пам'ятаю, як ми це полагоджували, а знаю, що це було дуже-дуже складно. Але шукали способів, як з того вийти, якось ми, знаєте, з того виходили.
Розкажіть, як вам навчалися разом з Мечиславом Мокшицьким, Яном Собіло, чим вони вам запам'яталися ще хлопчаками?
Абсолютно вони були різні. Архієпископ сьогоднішній, Мечислав Мокшицький, завжди був такий дуже виважений, спокійний, такий дипломатичний і, я би сказати, ну, розмовний, радісний, але все-таки дуже, дуже стриманий. Владика Іван Собіло – це особа дуже весела, радісна, спонтанна, знає, такі, як і були вони колись, так і залишилися по сьогоднішній день. І так само я з ними сьогодні спілкуюся, знаєте. Як я з Владикою Іваном Яном зустрінувся, знаєте, то ми маємо тиждень, що говорити і про що говорити. Коли зустрінемося з Великим Мечиславом, поговоримо про тему, яку треба полагодити, і на тому закінчується наша розмова. Знаєте, кожен має свій характер, знаєте, і треба так, знаєте, спілкуватися, як нам характери дозволяють. Адже, але були це приємні моменти, приємні часи. Знаєш, багато з моїх знайомих там і мають сьогодні гарні високі посади. Я гарно і радісно спілкуюся з моїми колишніми колегами. Взагалі, наш курс був надзвичайно сильний. Я десь нас закінчив у семінарію з нашого курсу понад 40, десь біля 50 семінаристів, з них більше, далеко більше половини захистили докторати, майже одна четверта має реабілітації професори, професури. Тобто це дуже сильний курс був. Він же тоді, як в семінарі, всі,
ну, добрий вишкіл прийшли.
Всі говорили, що то справді такі річні, як 60-й, 00, знаєте, десь, знаєте, має якісь такі харизми чи якісь особливі дари. І бачите, і єпископи є по різних місцях. І дай Боже, щоб церква розвивалася власне на спільними дарами. Це дуже добре.
Мені один священник, дуже поважний зараз, сказав, що класична помилка свіжовий священик. Священиків молодих – це таке щире, непереборне бажання навернути одразу всіх. Скажіть, будь ласка, чи ви такими самими були на початках свого священства? Чи все ж таки були більш розважливими в цьому?
Ні, я не думаю, що чимось відрізнявся від тих, які є класичними молодими священниками. І пам'ятаю ті перші роки, як я з молоді по горах бігав з гітарою на плечах, знаєте, старих заганяв до церков. Ну, просто нормально, то є нормальний процес. Є 6 років ти вчишся і хочеш відразу віддати, можна сказати, протягом 2 років чи там 3 років все, що тільки тобі накопичилося, що назбиралося. Воно дуже, дуже добре, воно дуже правильно, тому що людина мусить себе показати, знаєте, з тою позитивною для себе динамікою справу стану духовного. Потім воно не гасне, оскільки ти молишся. А я не молюся, то згасне дуже скоро. Тут молитва є дуже важливим чинником, думаю, кожного разу. Я довгі роки був ректором духовної семінарії, і я старався себе зрозуміти як ректора, знаєте, бо я не готувався бути ректором духовної семінарії. Таке було призначення, і треба було цей уряд прийняти, а то означало, що це колосальна відповідальність. І я постійно просив Господа Бога, знаєте, щоб дав мені відчути хоч трішки, що для мене може відкритися, що то означає, знаєте, коли ти маєш під опікою. Та я тут мав майже 300 семінаристів, і кожного року вічна боротьба з тим, що немає викладачів, немає вихователів. Це ж роки 90-ті, пам'ятаєте, тут ще майже нікого не було.
Перебудова і так. Туди далі. Да. А ви знаєте, деякий бум, принаймні, точно можу казати, ось ми з Максимом, я думаю, навіть сотню інтерв'ю зробили на цю тему, коли священники, перші ректори семінарії розказували, що справді хлопчаки після Радянського Союзу, після падіння цієї залізної завіси, побігли просто в семінарію. Було дуже багато в римо-католицьких семінаріях, яких ще, по суті, не було. Жили як в армії, в бараках, по суті, в одній кімнаті по 25-30 чоловік, і ніхто не нарікав, на відміну від теперішніх умов, які є в семінарії, що все більш комфортно, але тим не менше кількість семінаристів зменшується тотально. Скажіть, будь ласка, чому був бум тоді, і чому, ну, принаймні, точно буму немає зараз, якщо взяти загалом і Європу, і Україну, зокрема, от на вашу точку зору?
Ні, то на точка зору то вже є, знаєте, історичні дослідження. Це ми вже розуміємо. Я кілька днів тому назад, властиво 2 тижні тому назад, я мав доповідь на дуже такій престижній, важливій конференції науковій, який організував Католицький університет в Айштадт в Німеччині, де були присутні інституції наукові з Франції, єпископи, кардинал Шомбург і інші. І та моя тема була приблизно, власне, як ситуація сьогодні виглядає з едукацією чи формацією духовенства, священників, семінаристів до духовенства, і який був цей історичний контекст, як це все колись відбувалося, ще на початках нової України тут, чи розпаду Радянського Союзу після того всього. Отже ж, ви маєте рацію, знаєте, тоді люди були спраглі, знаєте, духовного. Вони його не мали. Але вони не розуміли, що це означає. Просто вони знали, що щось є, бо чутки ходили, знаєте, література була і так далі. Але що означає жити духовним життям, бути відповідальним за життя у принципах, жити цінностями. Не тільки про них говорити. Говорити про цінності кожен може. Говорити, що треба бути справедливим, знаєте, що треба бути говорити правду, знаєте, що не треба давати грошей на корупцію дотворити. Це все всі потрафить говорити. Гірше є, коли ти ти стоїш на червоному світлі, авто не їде, а ти мусиш до кінця стояти. Розумієте? Бо є червоне світло. Тобто хто ж його там поставив, там має бути, знаєте, бо це для безпеки. Ні. Ми йдемо на червоному світлі, розумієте? Коли ми до того вже здібні, що коли на вулиці авто не їдуть, але ти на червоному світлі переходиш, то я вже на ту людину розумію, що вона завжди червоне світло перейде. Розумієте? Вона завжди червоні лінії перейде. Тому що в неї таке вже є, розумієте? Немає цінності. Я такий вам маленький приклад. В 98-му році я поїхав з цілою групою семінаристів, вже як ректор, в листопаді до Інсбрука. Тоді там святкували чи відзначали століття перших наших семінаристів, які приїхали вчитися до Інсбрука, до Канізіану, до такий гуртожиток ізуїцький, там був університет. 100 років, скоріше, вже наші студенти там приїжджали. Ми приїхали відзначати. І якраз йдемо по вулиці, то така частина міста, дуже спокійна, паркова, можна б сказати, знаєте. І німці йдуть, червоне світло, бо ж там руху майже не було. Вони справді, знаєте, чекають, зелене, червоне, перейдуть. Наші хлопці, знаєте, почали, знаєте. Ректор стоїть, та й вони стояли, а вони вже їх носили, розумієте. Для мене це був добрий привід до того, щоб мати принаймні 10 реколекційних наук, знаєте, для семінаристів пізніше. Чому ти маєш стояти на червоний світ? Чому ти маєш говорити правду, знаєте? Чому ти маєш ніколи не переходити червоні лінії, коли ти можеш її перейти? Але які будуть того наслідки, розумієте? Отже, тут нам треба всім далеко ще до того дозрівати в Україні, знаєте, чого ми, скажімо, ніколи не наважилися прийти в Польщі. Ті червоні лінії ми рідко переходили, чому тут церква від дитини до старшої людини є присутня при людині кожного дня, можна сказати. Я би сказав, ти входиш в певну атмосферу і ти розумієш, що то не питання, чи хтось бачить, чи не бачить, знаєте, чи авто їде, чи не їде. У тебе в совісті, знаєте, є певні коди, розумієте, закодовані правди віри. Читаєш Євангелії кожного дня, ти розумієш, що там написано, ти починаєш тим жити. Коли ти Євангелії ніколи не читаєш, коли ти тільки йдеш там, послухаєш час від часу на літургії, як підеш раз на тиждень чи раз на місяць, книжки до руки не візьмеш, чим ти закодуєш своє серце? Чим закодуєш свою совість? Ну, немає жодних шансів, розумієте? Можеш читати, говорити, зластитися, знаєте, що інші того не роблять, що є Коломойський чи інші. Кожен Коломойський є в нас, розумієте? Я би тільки мав нагоду, він би використовував такі самі нагоди, такий самий спосіб, розумієте? Законів не боються. Не закон має бути нашим принципом, як є державі. Закон має бути тут, розумієте, в нашому серці. Якщо він тут його немає, то навіщо мені там той закон, знаєте? Він мені не потрібний.
Отже, хочу ще про семінарію буквально одне так, питання, можливо, там до другої теми Максим переведе. Знаєте, один радянський бард співав, що настоящих буйних мало, вот і нету вожаков. Тобто він мав на увазі, що чим буйніша людина, тим характер краще, тим він, відповідно, лідер. А щодо вашого досвіду споглядання семінаристів, теж з буйних виходять гарні священники? Чи тут ця формула геть не грає?
Я, знаєте, приблизно є прихильником такої тези. Чому? Я вважаю, знаєте, що людина, яка має в собі такий вогонь, як добре його, знаєте, десь той вогонь вона спрямовує, то вона буде тим вогнем горіти ціле життя. І вона буде інших запалювати. Коли немає того вогню, коли немає такого буйного, знаєте, того, він завжди буде незадоволений. Йому завжди буде щось бракувало. Єпископ цього не зробив, єпископ йому цього не дав, знаєте. А плебання замаленька, знаєте, люди не добрі на парафії. Тобто постійно буде нарікати. Він має світ догори ногами обертати в ім'я Христа. Та він того не здібний робити, його треба семінарії виганяти чим швидше. Розумієте? Я така була всі запитайте випускників, знаєте, які я випускав, знаєте, вони чітко розуміли, знаєте. Я завжди говорив, лінивих священників церкві не потрібно, розумієте? Пасивних священників церкви не потрібно. Я засновував різні гуртки в семінарії, починаючи від капеланського служіння, молитовні гуртки, знаєте, і так далі. там їх повно було. І кожен сценарист мусив собі обрати якийсь. Я нікого не примушу. Були і вони, хотіли вони, ішли. Той обирав, той. Хто не обирав жодного через два роки, знаєте, той третій рік, напевно, не був в семінарі. Щоб який побожний був, розумієте. Побожність його дуже швидко вигорить, розумієте. А той вогонь, знаєте, він не розпалиться, не розгорнеться в тих гуртках, де сиротами треба опікуватися, соціальну роботу треба робити, до будинку пристарілих піти, знаєте, загоріти тими ідеями, що старша родина, це родина потребуюча, яка немічна, яка треба допомогти. І він того не відчує в семінарі. Коли він то відчує? Прийдеш на парафію? Ні. Він тільки почує, що йому невигідно. Розумієш? Тобто я трійками чи четвірками я виганяв з семінарі, знаєте. Ті, які були, не мали вогню, розумієте. Це дуже гарно сказано. Не мали того вогню, знаєте. І так само і по сьогоднішній день відбувається, мені здається, бо ті принципи виховання ми стараємося, знаєте, передавати один ректор другому. Церкві не потрібні ліниві священники.
Я нагадаю радіослухачам, що ми зараз ведемо розмову з отцем доктором Богданом Прахом, ректором Українського католицького університету. І зараз трохи перейдемо так до сучасних питань, те, що стосується, можливо, не скільки виміру політики, а скільки виміру патріотизму. Бо то дуже важливо. От щоб церква жила от в якось в такому, в полі патріотичному в тому числі. І цього нам сьогодні бракує. От ми згадували там Єже Попелушка, так? Ми згадаємо зараз Івана Павла ІІ, який став таким, ну, по суті, рушієм, силою, тим, хто задав інерцію патріотичного духу у поляків. От, що не так з українцями? Ми мали багато таких відомих постатей. От, митрополит Андрій Шаптицький, який, на честь якого названа будівля, так і центр, в якому ми зараз знаходимося. Ряд інших відомих українців. Йосип Сліпий. От, що не так сьогодні з українцями, що ми не можемо об'єднатися в одному пориві, в одному дусі? Що ми, наприклад, на Заході вшановуємо Бандеру, а на Сході, там, вибачте, плюємо на його пам'ятники і по-всілякому оскверняємо їх, чи навіть там його прізвище маємо за Матюка. Що не так, що ми, наприклад, в поставі культурній зовсім є іншими? От невже за всі роки, от навіть незалежної України, не народився ще той Мойсей, який міг би об'єднати і духовність, і мораль, ну і зрештою історію, етикет, зрештою, та того, що нам всім бракує. От що не так? Можливо, ви з свого досвіду, подорожей по світі, спілкування з відомими людьми?
Так, дуже важко. Дуже важко про це говорити, хоч можемо сказати, ми не скажемо, що ми не розуміємо, як це все, які процеси відбуваються. На мою думку, ми тут часто аналізуємо теж спільно разом, в меншому чи ширшому колі чи колах. Ну, Україна є різною, бо пережила різні досвіди в історичних процесах. І очікувати, знаєте, що будуть люди приблизно то саме, так само думати або більш-менш відчувати. Я не кажу так само, але приблизно десь там, знаєте. Так, як це відбувалося, наприклад, в Польщі, де вона є більш-менш національно однорідно, релігійно однорідно. І за останні десятки років Польща як одна цілість переходила ті самі процеси, розумієте? І на сході Польщі, на заході Польщі, на півночі Польщі, на південні Польщі. В Україні ті процеси були абсолютно відмінні. Візьмемо тільки до уваги, знаєте, 20-те століття, це драматичні процеси, можна сказати. Починаючи від революції, починаючи від того, що була поділена Україна на дві імперії, між двома імперіями, Російською імперією і Австрійською імперією, де були зовсім інші цінності поставлені на відповідні місця. Потім революція, пізніше Голодомор, а між тим, що, знаєте, весь час нищення інтелігенції, практично руйнування, розстрілювання інтелігенції. Друга світова війна, теж величезний досвід. Голодомор після Другої світової війни. І та далі можемо це подати. Це все негативні речі. Чи були позитивні? Так, народжувалися різні покоління, але вони не зуміли дорости. Вони не вміли передати навіть своїм молодшому поколінні певні ідеї, бо вже були знищені або були зруйновані. Навіть під час Другої світової війни більшість нашого населення – це було м'ясо, арматне м'ясо, знаєте, для російської, для Червоної армії на тих всіх фронтах. Я багато про це знаю, бо я починаю вже такі книжки писати, я просто шокований, що я в архівах зараз віднаходжу, знаєте. Мені здавалося, що я багато знаю. Але коли йдеш глибше в архіви, копаєш, ти більше розумієш, що ти майже нічого не розумієш, і майже нічого не знаєш. Розумієте? Так про все, що...
Це ті архіви, які відкрилися так, зараз після декомунізації у цьому стані?
Так, радянські архіви. Хоч я в тих... бувших комуністичних кагібійських архівах вже почали з 2003 року. То вже є 17 років, то вже нібито багато. Але багато було засекречено і багато, знаєте, що зараз можна докопатися. Але скільки ще є в російських захованих сховищах, ми того абсолютно не знаємо. Але я повертаюся до того моменту. Але я б скажу так, чому немає Мойсея, чому немає того? Мені здавалося, знаєте, і нам всім здавалося, що Римо-католицька церква Польщі і польський народ, знаєте, є дуже сильними, більш-менш гармонічно сплетеними за ідеями, за цінностями, за певною і визначеною певною перспективою. Святий Іван Павло ІІ справді, знаєте, ну, щось феноменального, що він зробив, знаєте, в тому плані. Коли сьогодні дивлюся вже за останні кілька років, що відбувається в Польщі, теж всі очікують нового Мойсея. Mm-hmm. Чи він буде? Він народився, він був, тільки не завжди вміють його оцінити. Сьогодні вже йде змасована, можна сказати, навіть акція проти церкви Римо-католицької в Польщі. Напади на святість Івана Павла ІІ, знаєте, дуже сильна. Мені це дуже не подобається. Я це дуже переживаю особисто. Я молюся, знаєте, що Господь Бог це, якби сказати, не кажу відвернув, але якби якось знаєте, освітив іншим світлом. Чому? Тому що цей час, знаєте, який ми сьогодні переживаємо, він показує, як все-таки суспільство є поділене, але вже за іншими поділами. Не за поділами, знаєте, там, національними, історичними, релігійними.
Мовними.
Мовними, так, але за поділами, хто більше має, хто більше може мати. Тобто, як би сказати, вже той матеріальний світ починає руйнувати, чи добробут починає руйнувати суспільне життя, руйнувати культуру відносин між людьми, знаєте, культуру спілкування між людьми, повагу до традицій, до святості, знаєте, до авторитетів. Сьогодні немає авторитетів. Покажіть мені, де сьогодні авторитети ми маємо. Ну, зараз, може, Байден стане авторитетом, хоч не знаю, але так умовно кажучи. Повертаючи до вашого запитання, знаєте, я думаю, що сьогодні і українці, і поляки, і німці, і інші народи є більш-менш на тому самому рівні, в певному суспільному розвитку. Коли ми говоримо про патріотизм, в Польщі є дуже сильно експонований патріотизм. Але чим більше він є експонований, тим більше від нього відпекується життя, скажу. Не хочу жити патріотичним життям. Тому що невільно патріотизм, та й кожна інша ця релігія, та й релігійність, а її не можна, знаєте, його насаджувати. Він має виходити з душі. Це має бути... Що той патріотизм? Це любов до своєї батьківщини. Кінець крапка. А як та любов, знаєте, є на всіх прапорах, знаєте, повішена, і той вітер, знаєте, дмухає вам поперед очима весь час тими прапорами, знаєте, мені здається, що в певному моменті ви закриєте очі, кажете, я того вже не хочу. Розумієте, воно вже мені не потрібне. Воно вже мені. Ми робили такий аналіз і дослідження серед, серед греко-католиків українців в Америці, особливо чи серед українців, як і чому молоде покоління тих, які народилися вже в Америці, в Канаді, не пішло слідами батьків. Батьки дуже сильно старалися, щоб вони в них втримати дух патріотизму і дух релігійності. Майже все пропало. І це не тільки дотикає українців, то така і поляків в Америці, в Канаді, знаєте, інші народи. Результат конкретний. І є прямі такі три точки головні, знаєте. Перший – добробут, який дозволяє людині самому обирати собі, що я хочу, де я хочу, знаєте, і то не має мені диктувати. Друге, це те, що українці і поляки були зосереджені дуже, і жили дуже компактно. Там було їм комфортно, там були, знаєте, польські вулиці, польські містечки, польські села, там, називається, наприклад, Ukrainian Village, чи Polish Village, знаєте, і так далі. В великих містах, я думаю, там в Чикаго, чи в Торонто, чи в інших. І там навіть не треба було англійської мови знати, щоб спокійно ціле життя прожити. Але ті діти, отримавши добру освіту, вони почали шукати там роботу, де є кращі гроші, і вони почали розсипуватися. Розсипавшися, там вже не було Україна, Білич чи Польщ, Білич, розумієте? Там вже були тільки американці, мексиканці і інші. І вони почали втоплюватися в це конкретне середовище. Затрачувати абсолютно охоту, їздити 100 кілометрів чи 200 кілометрів на службу Божу, в неділю до костьола чи до церкви, їздити, возити дітей на танці українські, знаєте, чи до школи польської. Там їм це вже не було потрібно. І то все розсипалося. Але одним з чинником, ще, з чинників, знаєте, що було? Батьки занадто мене виховували в тому подусі патріотизму і прив'язаності до церкви. Просто тисну, я не хотів йти на ті танці, а от бо субота, неділя мої друзі в півку грали, м'ячок копали м'яч, знаєте, а я мусив йти там. Або до української школи ходити, знаєте, субота, неділя, я ще на ту українську школу, треба було українську мову, культуру, історію вчити. Вони відпочивали, розумієте, а я мусив бути. А прийшла неділя, вони до костьола не ходили ще до церкви, а я ще мусив до церкви, знаєте, йти. І такий почав такий бунт був, коли тільки людина дозріла, знаєте, втікала перед тим, розумієте? Отже, а ще приходили вакації, на табори треба було ще їздити. Ну, тобто ціла маса, знаєте, того всього, що там було. Батьки це робили з великою посвятою і посвятою великої тішені, що треба було то оплачувати все, а тим було занадто. Отже, я повертаю тут, знаєте, нам треба думати, якою мовою ми це стараємося робити в університеті, якою мовою говорити до молодих людей, тобто їхньою мовою, сучасною мовою, знаєте, такою, яку ми не знаємо, бо ми виховані трошки в іншому контексті, щоб та мова справді полюбила свою батьківщину, щоб вона була здатна для неї жити, не тікати з України, для неї працювати, щоб цінності, які є, скажімо, тим світлом душі кожної людини, щоб ті цінності стали центром уваги тих людей, і вони впроваджували не тільки в своє життя, але стараються десь ще їх примножувати там, де будуть працювати. А це майбутня інтелігенція України, яка виходить з того університету в місті. І ми над тим сильно працюємо. Ми сильно працюємо. Тут багато маємо, більшість маємо тут дітей, знаєте, молоді з Центральної і Східної України. Вони там повернуться. Вони після кількох років навчання, а перш за все виховання, бо ми 40%, можна сказати, нашого бюджету, наших зусиль вкладаємо в виховання. Ми маємо цілий процес виховання. От в тій хвилині починаються реколекції для студентів. То маємо цілу серію реколекцій, там по 10, по 20, по 40 осіб, знаєте, то священники з'їжджаються. І кожен має обов'язок пройти цей процес виховання. Хоче він чи не хоче, це нас не цікавить. Він підписує, він пішов до католицького університету. Католицький університет – це католицький університет. Це висока якість навчання, але теж і цілий процес виховання. Знаєте. Ми нікому в паспорт не загадаємо, чи він православний, чи він римокатолик, чи він греко-католик, чи він невіруючий. Ми більш-менш моніторуємо, опитуємо, хто до якої церкви належить, знаєте, або чи невіруючий. Ми знаємо більш-менш, скільки відсотків є невіруючих, скільки відсотків є римокатоликів, скільки відсотків є православних. Але хто то є по імені, ми не знаємо.
І кого найбільше?
І ми не знаємо. А найбільше?
Так.
Найбільше в тій хвилині маємо християн. Розумієте, що значить християн?
Тобто
і римокатоликів, і греко-католиків, і православних. Але вони майже до церкви ніколи не ходили. Вони християни.
Але процеси навернення, наприклад, тут, або пізнання от, греко-католицької церкви, бажання залишитися в ній чи римо-католицької церкви, є тут випадки такі?
Знаєте, це тішить, знаєте, це тішить. Це не тільки питання стоїть, знаєте, щоб вони стали вільними нашої церкви, бо ми не стараємося тут. Ми стараємося, знаєте, щоб людина молода, яка тут приходить, практично не сформована, цінності не завжди може їм людина передати, тому що родина сама не має тих цінностей, або не живе за цінностями, або десь там в вузькому полі. Тут ми на це звертаємо дуже сильну увагу. Знаєте.
Я... Тобто мораль також тут?
Мораль життя, так, абсолютно. Mm-hmm. Мене часто студенти питають, знаєте, я маю, вона, я кожен вечір маю 8 годину зустріч зі студентами, так і в невеликих групках. І розмова йде дуже тверда не раз, така, знаєте, що аж вогонь, знаєте, йде. Чому нам жити за цінностями, знаєте? Або, наприклад, багато тут говориться в уку про цінності, що то є ті цінності, розумієте? Ну і коли починаєш на полички то все розкладати, тоді починає наступні запитання, ті породжують ще наступні запитання. В консеквенції ми доходимо до гарної дискусії, але тут є цілий штаб людей, які тим займається, знаєте, то займається вихованням студентів, вихованням працівників так само, знаєте. Тут працює десятки священників, сестри монахині, редемптуристки. Я тепер пишу, що оці редемптуристи так само тут у нас будуть жити, мають свої доми на тому, на кампусі, по університетському містечку. Тобто, то, що ми можемо, то стараємося це зробити. Тобто сіємо зерно. І на який ґрунт впаде, ми не знаємо. Бог знає, який то ґрунт, знаєте. Але коли вони залишають вже університет, я стараюся бути з всіми студентами, які залишають університет, а їх є, того року буде майже 1000, знаєте, на різних факультетах, на різних програмах. Бо ми літом і зимою теж пускаємо магістри зим літом, а бакалаври, що зимою. Я ще не говорю тих, що є поза дипломні, бо теж дуже багато маємо позадипломної студентів. І вони з таким, знаєте, жалем вже кінчають. Так, все такі. Десь можна щось користати. А пійде звідси вже інший світ, і потім вже важко буде. Може, ми стараємося щось більше онлайн продукувати різного типу такої продукції, знаєте, щоб ці наші випускники, або не тільки випускники, щоб ми користали і черпали. Це є наша місія. Ми щойно розвиваємося, ми на етапі розвитку. Надіємося, що прийде час, буде цього більше.
Що ж, спасибі, щойно чули ми, як били дзвони, це також якийсь певний знак, що треба завершувати. Спасибі, я нагадаю, що у програмі «За Христа» був отець Богдан Прах, ректор Українського католицького університету, який розповів люб'язно свою приватну історію, і зрештою також і поділилися філософськими думками. Спасибі вам, сердечно дякуємо, ви прикрасили наш ефір Радіо Марія. Я думаю, що багато ваших і студентів, в тому числі, будуть вас слухати, чи в архіві, можливо, чи в онлайні. Ось, і також нагадаю, що вели цей ефір ведучий Максим Приступа.
Та Іваницький Сергій.
Далі буде. Спасибі. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Щиро дякую за гарну розмову і всім гарних великодніх свят.